невідом.
У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Караткевич. На протягу гэтай паўгадзіны перадача «Праскі акцент». Добром ці злом стане для Беларусі цяперашнее збліжэнне Европы с официальным Менском? Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расійскага ўплыву? Які баланс плюсаў і мінусаў гэтага працэсу? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акценце» разважаюць Александр Казулін і Александр Меленкевич. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні міністры замежных справаў краін Еўразвязу абмяркоўвалі ў Брусэлі ініцыятыву «Усходняе партнерства». Адной з самых вострых дыскусій была дыскусія наконт месца ў гэтай ініцыятыве Беларусі. І пакуль ні да якіх пэўных высноваў кіраўнікі Еўразвязу не прыйшлі. А вось на мінулым тыдні Менск наведваў каардынатар знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна, які перад перамовамі з Сергеем Мартынавым і Александрам Лукашэнкам сустракаўся з прадстаўнікамі, як кажуць, незалежнага грамадства, у тым ліку і з удзельнікамі нашай сённяшняй перадачы. Дык вось збліжэнне Еўропы з Беларусю, а дакладней з афіцыйным Менскам, выклікае ў самой Беларусі не менш гарачыя спрэчкі, чым у Брусэлі. Добра гэта ці кепска? Своечасова ці заўчасна? Спадар Казулін, на гэтым тыдні вы взялі ўдзел у прэсавай канферэнцыі, дзе ўдзельнічала яшчэ акрамя вас 4 беларускія палітыкі, у якой рэзка крытыкавалі пазіцыю Еўропы ў гэтым пытанні. Ну, а вось чым яна вам не падабаецца? На думку некаторых, дзякуючы ёй, па меншай меры, не ў апошнюю чаргу, дзякуючы ёй вы на волі апынуліся.
Вы ведаеце, хто кажа, што была рэзка крытыка пазіцыі Еўразвязу, то я так лічу, што не памыляюць. В першую чергу была выказана занепокоенность тем, что отбывается. Бо коли у нас отбывается Европейский тыдень и приезжают делегации парламентской ассамблеи Рады Европы, потом Хавьер Салана, потом делегация Европарламента, то, конечно, это вельми мощные, слушные кроки наперед. Але коли они отбываются, коли улады демонструют знов период репрессий, і калі у нас з'являються і нові політв'язні, і калі у відносинах молоді, калі у день Святого Валентина їх жорстко збивають, і потім 16 лютого знову ще така ж акція, то визиває занепокоєність, бо що от на такому фоні відбуваються такі дії. І зрозуміло, що ми хотіли би від чиновників Еўразвязу послухати все-таки, яку позицію вони в'язують у Білорусь. Бо політик такого рівня, як Хавьер Салана, зрозуміло, що і він приїжджає в Беларусь, і везде вже ніякий пакет пропонов. І ми вельми сподіваємося, що у хуткому будучині, у нашій країні, відбудуться ніякі певні кроки наперед, ніякі зміни.
Спадар Казулін, ну так ось ви і зустракалися з спадаром Саланом на минулим тидні, так ви б його спитали, чи може ви його і спитали, так що ж ви везете, про що ж ви будете розмовляти з Мартиновим і Лукашенком?
Ведаєте, були задані певні питання, і зрозуміло, що ми так само сподівалися, що після зустріч з Мартином і особисто з господаром Лукашенко, господар Хавьер Салана відкаже на усі питання, відкаже на що ж нам чекати далі. Але цього ми не змогли услышати.
Господар Меленкевич, ось удільники, ну, по меншій мірі, многі удільники гэтай пресової конференції, яку я пригадував, вони такі жорсткі концептуальні працівники той політики, яку зараз проводить Європа. Однак більшість інших позиційних сіл, у тим ліку, ось як ми чули і спадар Казулін, у той чи іншій ступені не задоволені гэтай політикою, бо на їх погляд офіційний Брюссель веде діалог з офіційним Менском менш, чим раней, по меншій мірі, зважаючи на міркування білоруської опозиції. Ось ви, так здається, хіба не один і політик вищейшого, так мовити, першого рангу, першої ліги, які гэтую політику Європи ухваляє, за що ви вже отримали обвинувачування і у здраді, і у прислухуванні режиму, і в інших грахах. Ну і що ви можете сказати в своє оправдання?
Я почну з того, що нагадаю, що політика все ж таки це дії, які приводять до конкретного виніку. Тому що поводини правооборонці – це одна справа. Поводини мас-меди – це інше, політик – інше. Усіх нас повинно об'єднувати більш-менш однолькова оцінка ситуації на Білорусі. Сапраўды протягується політично мотивований переслід, є проблеми у реєстрації організації і шмат що іншого. Але Європа, не зміняючи стратегію, змінила тактику і у выніку таго, што за 14 гадоў, ну, за 13 гадоў пасля вядомага референдуму і змены Конституції на Білорусі так і не вдалося домогчися певних змін. Наоборот, Білорусь у виніку самоізоляції, у виніку санкцій, які були введені, вона захлопнулась. Репресії повеличилися. І Європа вирішила, що треба змінити свої поводини для того, щоб домогтися конкретних виніків. Ці виніки є, вони багато разів були сказані, я не буду повторатися. Певні виніки є. Звісно, нам хочеться більше. І одразу. Не все отримується. І я не бачу у поводинах Євразвязи непослідовності і не бачу ніякої зради. Є способи осуджати режим через інтернет у офіційних своїх виказуваннях. Це мог робити раніше Салана і робив. Сьогодні він перейшов до розмов конкретних, менавіто сам на сам, тому що багато їх так можна зробити. Я впевнений, що така політика дасть винік. І останнє. Надзвичай важно. Кожен раз, коли ми оцінюємо ті поводини Євразвязи, ті свої поводини, ті влади, усе ж таки думати увесь час про білоруський народ. І от задати собі питання, а що вигідно білоруському народу? Я ведаю, що абсолютній більшості білорусів вигідно тісне співпрацівництво з Європою. От розбурення цього берлінського муру, що зараз і відбувається. Процес буде складаним, неоднозначним, але я вірю у його поспіх.
Спадар Казулін, наскільки я зрозумів, ваша позиція поміж, ось скажімо, позиції спадара Мілінкевича і позиції некоторих ваших колегів-удільників ось той самої пресової конференції. Ну, ось я процитую слово керівника Білоруської соціал-демократичної громади Станіслава Шушкевича. Чому менавіто тепер забуваються про чотири умови, які були огучені у Стамбулі у 99-му році? Про 12 умовів, які повстали у 2006-му році? Ні одна з цих умов не виконана. Політв'язнів одних поміняли на других. І сьогодні людей сажають в тюрму за політичну діяльність. Чому не мають рацію ні спадар Шушкевич, ні спадар Мілінкевич, а має рацію спадар Казулін?
Вірите, лічу, що особи в даному випадку не мають ніякої рації, а має рацію на те, що відбувається. І те, що відбувається, воно морально і аморально. Раз на тебе враз. І от на ці питання, усі ми громадяни нашої Білорусі, бо це ціла країна, хотіли б услышати відказ на це питання. Бо треба подлечить, что на протяжении 13 году та политика, которую проводили европейцы, и она не дала никаких выводов. Но там ведь треба обратно отказать. Мы запамятовали то, что было ранее, за 13 году. То, что было в 96-м году, в 99-м, в 2001-м, в 2004-м, в 2006-м. Когда были все порушения и Конституции, и законодательства, и зниклые, и покуты, и все остальное. Я могу вам сказать, что вот громадян Беларуси вельми цікавить отказ на гэта пытанне. І ми хотім ведаць, у якому накірунку ми будемо рухацца далей. І які ценнасці, які каштоўнасці, європейські каштоўнасці, яны прыйдуць к нам Україну. Калі ми кажемо, що Беларусь – це європейська країна, да, ми в этом вельми зацікавлені. Но які каштоўнасці? Или зараз особистий прагматизм чиновников і особ з Європи, или політиків, може іграти у першу чергу велику роль. Все-таки от каштовності будуть на першу місці.
Головний аргумент це моральність, сказав Олександр Владиславович, і я згоден, що політика, яка не моральна, не має ніяких перспектив, навіть на короткі терміни. Ми повинні поводити себе морально, і Європа так само. Чи це не морально, коли європейці спробують допомагати Білорусі вирішити наші проблеми з демократією, з незалежністю і так далі? Абсолютно морально, тому що це каштовності. Європа ніколи не відмовлялася від 12 умов. І сьогодні я це видатно ведаю. У справоздачах тих, хто приїжджає сюди, у справоздачах представництв офіційних країн Європи, я маю на увазі дипломатів, увесь час іде оцінка по 12 критеріях. Ніхто їх не відміняв. Інша справа, що по полові мінімум критеріїв не починалася праця. Але яны разумеюць, што гэта не адзін дзень магчыма зрабіць з многіх прычынаў, якія нам вядомы. Таму Европа не паводзіць сябе амаральна. Салана, які наведаў Беларусь, усё ж такі першую сустрэчу раніцай зрабіў з намі, з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, незалежнага грамадства. Гэта быў жэст вельмі важны, таму што ён і сказаў на гэтай сустрэчы, мы адстойваем аднолькавыя маральныя каштоўнасці. Калі ён выйшаў пасля сустрэчы сам на сам з Лукашэнкам, ён сказаў, што ўсё, што павінна было быць сказана, сказана. Ён не абавязаны даваць справаздачу пра канкрэтныя размовы канфідэнцыйныя. Такое таксама можа мець месца ў дыпламатыі. Я ведаю, што Еўропа шчыра хацела б дапамагчы нам вырашаць многія праблемы, але скажам таксама праўду. Мы самі многае-многае мусім зрабіць, а не стаць у пазіцыю ацэншчыкаў, которые будут давать только парады. Много прац есть.
Господин Козулин, я прошу вас прощения за мое наступное питание, но вы сами задали контекст более широкий, исторический, кажучи про 96-й год, про сумно ведомый референдум, про 99-й год зникнение людей, про вельми цікавые выборы 2001 года. Але я хочу сказать, что в этой ситуации, ну, многие люди, скажем, были высокими державными чиновниками, не сходили со своих посадов, скажем, были ректорами университетов. Так вот, может быть, яны не столь уже были и аморальны таким своим выборы, займаючи эти посады при том, что в Украине творилось. Может быть, их, ну, певный прагматизм можно было оправдать тем, что яны, по меньшей мере, сподевались, что яны служат Беларуси.
Я могу вам сказать, что всегда существует предел, через который человек, имеющий моральные ценности, может переступить или не переступить. Естественно, что каждый из нас надеется на то, что руководитель государства и люди могут меняться к лучшему. Но когда тенденции, которые двигаются, ведут уже совершенно очевидным моментом, и когда ты понимаешь, что ты не можешь уже участвовать вот в том, что ты четко понимаешь и знаешь, тогда наступает этот предел и барьер. Почему я могу сегодня говорить очень спокойно о вопросах морали и нравственности? В силу того, что я был во власти, как вы говорите, работал там и был в ближайшем окружении. Поэтому я могу знать, чем руководствуются и чем двигаются эти люди, которые находятся сегодня во власти Беларуси. Я был также и в тюрьме и видел огромное количество разрушенных и поломанных судеб. И точно так же могу сказать, почему они тут попали, по какой причине. Очень важно, что со стороны общества нет людей, именно белорусского общества, которые могут участвовать в этом диалоге. Знаете, есть такая вот фраза: казнить нельзя помиловать. Вот сегодня у нас этой запятой пока не поставлен. И когда ведется диалог, конечно, приезды, встречи, сотрудничество и попытки изменить ситуацию к лучшему, это все хорошо. Но, на мой взгляд, когда появляется новая политзаключенная, когда в день любви жесточайшим образом избивают молодых девочек и юношей, и 16 числа разгоняют акцию памяти, то я полагаю, что было бы моральным все-таки Хавьера Солана задержать свой визит на неделю хотя бы, с тем, чтобы были приняты решения по этим вопросам, не озвучен. Но, возможно, мы политики не такого уровня, как Хавьер Солана, и понимаем, что, приехав в Минск, он договорился о каких-то очень серьезных шагах со стороны белорусского политического режима, белорусских властей. Мы этих шагов ждем. 13 марта к нам приезжает комиссар по внешней политике и правам человека, Евразвяз, Сергей Вальдин. И, конечно же, вот нам будет очень интересно посмотреть, на каком фоне будет проходить этот визит. И что белорусские власти смогут сделать конкретно. Пока белорусские власти, это говорят все эксперты, которые только есть и существуют, не сделали ни одного системного и институционального шага по изменению ситуации. Они делают только сигнальные изменения, вывесочные. Другого ничего нет.
У эфиры «Радио Свобода» передача «Праский акцент». У выпуску дискуссия Александра Козулина и Александра Миленкевича на конт политики Евразвязу относно Беларуси. Мы протягнем передачу про пару хвилинов, а зараз нагадаем про головные темы дня.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко разам з сем'ямі сваіх сыноў, а таксама экскортам у 150 чалавек прыбыў на горна-лыжны курорт у Сербіі. Прэсавая служба Лукашэнкі паведамляе, што яго на візіт у Сербію мае рабочы характар. Сербскі тэлеканал Б-92 паведамляе са спасылкай на інфармацыйнае агенцтва Бета, што прэзідэнт Беларусі цяпер знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім горналыжным курорце Капаонік і што ў аэрапорт гораду Ніш былі дастаўлены з Беларусі 50 аўтамабіляў. Прадпрымальнікам з Ваўкавыску Мікалаю Туховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку рыхтуюць новыя абвінавачанні, паведаміў міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў. Тэлеканалу «Білсад» адмовілі ў рэгістрацыю Беларусі. Згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы правяло ў Нью-Йорку мітынг у падтрымку стваральнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя».
Як? Перадача Сергія Дубаўца.
Як пікетаваць? Дзеля чаго праводзяцца акцыі, якія не маюць ніякага грамадскага розгаласу і працягу? На гэтае пытанне ў мяне ёсць тры адказы. Дзеля самасцверджання актывістаў, дзеля галачкі, дзеля няўмельства зрабіць усё належным чынам.
Перадача Сергія Дубаўца. Як? кожную неделю. Повтор у вторник.
Передача Сергія Дубовця прогучить 3 соковіка, ну а ми протягуємо празький акцент. Цяперашнє зближення Білорусі з Європою – це добро чи зло? Чи приведе це до узмацнення політичних репресій в Білорусі? Чи буде сприяти виходу країни з зони російського впливу? Над цими питаннями розважають Олександр Казулін і Олександр Мілінкевич. Веде передачу Юрій Дракохуст.
Господар Мілінкевич, ну ось у нас уже розмова перейшла до справді одного з вельми таких важних, може, ключових в этой ситуації питань. На конт той самої лібералізації, яка зараз хіба не саме, так би мовити, модне, саме популярне слово в політичному лексиконі. І справді тут факти такі доволі суперечливі. Ну ось з одного боку визволення господара Казуліна, Парсюкевича, Кіма, вертання у легальний розповсюд народної волі, нашої ніви, регістрація руху за свободу вашого руху. Ну ось недавно не дозвол на проведение установчего з'езду християнской демократии. С другого боку, ось, жорсткий разгон акции 14-16 лютого, арышт волковыских предпринимальников, криминальные справы, новые криминальные справы относно Дубского и Дашука. Ось самый свежий приклад, то, что признаны экстремистским змест конфискованных номеров часопису Архе. Можно в этих суперешливых кроках улада узнасти некую равнодейную и сказать, вот, есть либерализация, те и нема.
Я вот, може, почну з того, що ми всі у троїх, що зараз розмовляють, і ви, Юрій, і Олександр, і я, ми всі представники докладних наук. І там є такий видатний спосіб доказу, коли стартують від супротлеглого. От у мене питання таке, коли ми здолеємо зараз затримати, спинити цей шанс Білорусі на європейське партнерство, що буде? От це супротлегле, що у тебе відбудеться? Что, тогда замест европейского партнерства начнем снова будовать союзную державу? И где будет больше права у человека? У европейской интеграции, у тем же самом европейском партнерстве, и у вот этих интеграционных процессах с Россией? Беларусь, безумовно, повинна застаться незалежной краиной, с моего пункта глядя. Есть складанности. Улада зробила певные речи, которые некоторые называют косметичными, там, непоследовными, неглубокими, але зробила певные кроки. Мало. Мы хочем, как больше было. Мы хочем, как все 12 мовы с часом были выполнены. Але все ж таки, я думаю, что шлях наш только один. Усими силами спробовать удельничать в этих программах. Это исторический шанс Беларуси. И праца будет вельми нескладанной. Много от нас залежит так само, насколько мы спрацуем с людьми. Але я думаю, что просто альтернативы нема. И казать, что спините вот удел Беларуси, не пускайте Лукашенко в Прагу. Я кажу, что Лукашенко поедет и не поедет в Прагу, вырешится там в последний момент. Але это будет запрошение не керовника белорусской державы. Это будет запрошение Беларуси. И приезд Соланы у Минск, так само демонстрация. Улада завсёды казала, завсёды пропаганда казала. У Европы нас никто не чекает. Приехал, сказал, чекаем. Лічим вельми важной країной. Просто нам открываюць выдатный шанс працаваць з Європой. І я думаю, що коли ми не скористаем, ну, тому що ми кажемо, що гэта неморально, я не бачу неморальності тут. Ми просто зробім самогубство.
Александр Мілінкевич, ну, ось все ж таки я хочу засяродиться на питанні ось гэтай лібералізації. Ось ви кажете про, так би мовити, адказність за наступстви. Ну, а ось наколькі імовірний такой сценар, що, ось, скажімо, цей процес буде розвиватися, там Білорусь запросить в партнерство, Лукашенко запросить в Прагу. Ну, а зміни будуть такі, які є, косметичні, ці навіть, так сказати, крок наперед, два кроки назад, як писав Ленін. І в цій ситуації офіційний Мінськ сприйме это як карт-бланш на любые деньги, что можно душить, можно репрессовать, можно робить что заугодно, Европа будет усмехаться, говорить про прогресс и так далее. Накольки имоверный такой сценар, и покольки вы эту политику подтримливаете, то не будете вы за это отказаны?
Я готов нести отказы за свою позицию, але веру, что мне не придется это робить. Чому? Потому что долучение вот этих краин до программы европейского партнерства, и это сказано в документах, будет залежать от того, насколько эти страны будут далее идти по шляху демократизации. Есть проблемы и в Грузии, есть проблемы на Украине, в Азербайджане. И Европа чудовно это разумеет. И я скажу, что там будет значительно больше возможностей сприять процессу демократизации, потому что глубина интеграции, глубина сотрудничества будет залежать от того, насколько страны будут далее идти по этому шляху либерализации и выполнение своих обязанностей по демократизации. шансы ёсць значна большыя, таму што чым улада зробіць больш у гэтым накірунку, тым больш будзе эканамічнага супрацоўніцтва, ад якога залежыць лёс і краіны, і для улады таксама гэта вельмі важна.
Спадар Казулін, у мяне таксама да вас пытанне, вось у тым стылі, які задаў Александр Мілінкевіч, ну так бы мовіць, доказа ад адваротнага, як кажуць матэматыцы. Ну вось уявіце сабе, што сапраўды, скажам, вашы высілкі, высілкі вашых калег, з якімі вы былі на прэсавай канферэнцыі, дадуць плён, і той же там спадар Салана, спадар Неферера Вальнер скажуць: "Да, такі Лукашэнка, ён брыдкі, всё, зачыняем мы гэтую браму, пакуль ён там не дэмакратызуецца". Ну вось, умоўна кажучы, апусціцца гэты новы берлінскі мур, і Беларусь патрапіць в вельмі, вельмі моцную, яшчэ большую залежнасць ад Расіі, магчыма, ажно да паўночна-заходняга краю. І што, вось тыя, хто зараз гэты мур выставляе, яны ніякай адказнасці за гэта несці не будуць?
Мы должны сходить в первую очередь из того, что мы хотим видеть в результате этих действий. Никакой разумный человек не может отказаться в стремлении и в желании сотрудничества, кооперации и изменения ситуации к лучшему. Но ни один нравственный человек не может добиваться цели любыми средствами. И, конечно же, хотелось бы очень услышать ответ, забыла ли Европа все предыдущие 13 лет, то, что вы говорили. И дает ли она индульгенцию Лукашенко? И считает ли она моральным и нравственным такой подход? Надо задать себе следующий вопрос. Почему Лукашенко вдруг полюбил как европейец? И уменьшилась ли зависимость от России в этой ситуации? Ведь надо посмотреть, какие действия идут в отношении с Россией. Они как шли, так и идут. И никто на эти вопросы повлиять не может. Вопрос независимости Южной Осетии и Абхазии, ну, это слишком мелкий такой аспект, который вряд ли является чем-то серьезным. А вот вопросы договоров, продвижения, кредитов, газа и всего остального, на это Европа влиять как не может. А вот вопрос поддержки режима не народа, не страны, а режима. И какого режима? Надо себе очень четко давать отчет. Не является ли сегодня экономическая и финансовая поддержка под лозунгом поддержки независимости страны и гаранта этой независимости господина Лукашенко? Не является ли это поддержкой последнего диктатора Европы? Или, может быть, у нас уже диктатура идет и диктатор идет? И эти вопросы ушли на последний план. И не будет ли так, что когда пройдет экономический кризис глобальный, и когда уже не потребуется помощь Европы, то мы обратно вернемся к тем же позициям, которые были раньше. Независимо от того, что есть и что будет. Потому что ведь сущность на основу людей вряд ли можно изменить. То, что сегодня происходит, мы хорошо видим, что сущностных изменений в нашей стране нет. Есть просто попытка приукрасить фасад. Даже не изменить фасад, а просто приукрасить. Вот очень бы хотелось бы услышать ответы на все эти вопросы со стороны, в первую очередь, тех, кто проводит эту политику. Их со стороны европейцев, так и со стороны господина Лукашенко. Конечно же, мы высказываем просто серьезную обеспокоенность тем, что происходит, понимая о том, что этот процесс может просто уже невозможно быть повернутым вспять. И, кстати, когда мы говорим о каких-то санкциях или еще о чем-то, Европа никогда не вводила серьезных санкций в отношении Беларуси. А вот вопрос, который будет стоять конкретно, либо мы понимаем, что диалог идет открытый, честный и понятный всем, и в нем обе стороны действуют именно открыто и искренне заинтересованно, стратегически заинтересован, с перспективой на далекое серьезное будущее. Тогда было бы все ясно и понятно всем. Но когда все ведется кулуарно, то всегда возникают вот такие вопросы. А что же они там договориться? И что же они хотят найти?
Спадар Мілінкевіч, вось мы зараз пачулі ад спадара Казуліна, што вось это пытанне пра прызнанне незалежнасці Абхазіі, Паўднёвай Асеты, это пытанне дробнае, але вось якраз на гэтым тыдні яно было адным з такіх фокусаў дыскусіі, вось прынамсі з вуснаў кіраўніка чэшскага МЗС Карла Шварценберга і з вуснаў еўракамісаркі Беніты Ферэры Вальнер прагучала тэза, што гэтае непрызнанне фактычна з'яўляецца умовай долучение Беларуси до усходнего партнерства. И вот я себе дозволю привести цитату, так бы мовить, с абсолютно иншего политического полюса российского политолога Емизова, такого довольно консервативного. Так вот, он каже: «Пытание о признании Абхазии и Паўднёвай Осетии является актом публичного выбора Беларуси своей политической идентичности. Станет зрозумелым, ти бачить я на себе стратегичным союзником России, ти она выбирает для себе лёс своей особливой европейской периферии з адкладзеным статусам. Тут парадаксальна, што такі расійскі ура-патрыёт сваёй мовай фактычна гаворыць пра тое ж, пра што гаворыць і спадар Шварценберг, і спадарыня Ферера-Вальднер. І тут знікае пытанне, вось наколькі мы правільна вогуле разумеем матывы і гэтага ўсходняга партнерства, і прынамсі збліжэння з Беларусію Европы.
Слово партнерство, якое ёсць ключевым у праграме ўсходняга партнёрства. Гэта не толькі супрацоўніцтва Еўропы і паасобку гэтых краінаў. Гэта партнёрства таксама гэтай шестёркі краінаў былых савецкіх рэспублік. І гэта партнёрства ў тым ліку Беларусі і Грузіі ў гэтай праграме. І я ўпэўнены, што Грузія адрэагуе катэгарычна на магчымае прызнанне Абхазіі і Асеціі Беларусю і не пагодзіцца ўдзельнічаць у адной праграме з краінай, якая не прызнае яе тэрытарыяльную цэласнасць. Яго мы думаем, што тут вельмі сур'ёзнае пытанне. А Еўропа пакідае права за Беларусю вызначацца па гэтым пытанні самастойна, ну, мы незалежная краіна. Але трэба памятаць аб нашым грузінскім партнёры. Я асабіста думаю, што ну, у 21-м стагоддзі вырашаць праблемы межаў з дапамогай танкаў гэта выключна немаральна, і гэта не можа практыкавацца ў Еўропе. Еўропа аб гэтым гаварыла не раз, мая пазіцыя абсалютна такая ж.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі Александр Казулін і Александр Мілінкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Перадачы «Радыё Свабода» на сайце свабода.орг. З намі можна звязацца круглыя суткі. Аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. У аўторкі, як заўсёды, на нашых хвалях перадача «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа.
Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы.
Канкурэнцыя ў глабальным свеце і беларускі кантэкст.
Традыцыйная і новая дыяспара.
У перадачы «Беларуская замежжа».